San Lucas capítulo 6.
Hukping nam hamakuyanang hunakcho, disipulong kunawang Jesus ewe kayarkang, trigo murush kakuna kuchumpa. Disipulong kunanam espigata kipchurir, makin kunacho kakurir uchuyarkang. Fariseu kunanam tseta rikarning, pinyakur keno niyarkang.
Imanirtak hamaki hunakcho, leinin sikpa kontran tseno royanki?
Jesus nam nerkang.
Kam kunamana ku Dios pa palabranta leish kakayanki, Rey David yanakin kunawan mayakar rurayan kanta, pemi Dios adorana waiman yekurirning, Dios pakchurash katantata yanakin kunawan mikukur kuyarkan, sacerdoti kunaya tsetantata mikuyanan ke kaptimpis. Tsemi, Dios pita shamush kanuna pamune nincho hamaki hunakpis kekan.
Cepitanam hina hamaki hunakcho, eyukayanan waiman Jesus ewar yachatsiki karkan. Techo mihuk nuna ke karkan, derechu kak makin tsakishka. Fariseu kunanam, ley yachatsikok kunawan, Jesus ta kuseta munarnin, kawareka yarkan.
Makanan hamaki hunakcho ke nunata kachakatsen kakush.
Pekuna tseno niyang kanta Jesus musyarir ningnam, Sakishka makiyok nunata nerkan.
Sharkur ke chopi man shami.
Nipting nam chopin kunamang shakur erkan. Tsenam fariseu kunata Jesus keno nerkan.
Hukta tapuyash heki. Imanotak lay nintzik mandakun. Hamaki hunak cho ajitarura shuanku o manaku. Nunakunata salve kushuanku o wanuratsi shuanku.
Tsenam yapan kunata rikarir, tsenunata keno nerkan.
Makikita payari.
Makinta nuna payar kuptingnam kachakarerkan. Fariseu kunanam piñakur kurnin kikin kunapura keno ninakuyarkan.
Imane kun saktak ke Jesusta.
Tsepitanam hirkaman Jesus eukorkan. Iwarak nimpim tsecho Diosman mañakorkan. Patsawara riptingnam. Disipulun kunata kayarkan, ichunka iskakta makrarkan, apostol nin kayananpak. Pekunam kayarkan, Simón, petam Jesús hutitzerkan Pedro, nishpa. Wauqin Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, alhue upatsurin Santiago, celoti grupo pita Simón. Santiago patsurin Judas y Judas Iscariote. Pemi Jesús tarantikorkan. Pekunawan Jesús ura amurnam, tarerkan pampacho atzka katirak ninkuna keka ayakta. Tseman mihinantin Judea provincia kunapita, Jerusalén pita, Lamar kuchuncho Tiro y Sidón marca kunapita, atzka nunakuna shamushka kayarkan. Jesús yechatzikushkanta wieta munar, y kashyak kunata kachakatsinanta munarnin. Supe kunawan hipak kunatam Jesus kachakatserkan. Yapang nunakunam Jesus tayateta munayarkan. Puede que ningwan yapang kashyak kunata kachakatsiptin. Tsechonam disipulun kunata Jesus rikekur iwalatsikipa keno nerkan.
Kushikuye no kaman kreiko kwaktsakuna. Kam kunaka Dios pamune ninchonam kayanki. Kushikuye kanang mayakepano Dios ta shekuna. Kam kunatam Dios ka pachajunta ta watayashunki. Kushikuye kanang wakakokuna, porque shokashkanam kayanki. Kushikuye nunakuna chiki yashuptiki, karku yashuptiki, iyalkutsa yashuptiki, mana ajiruraktano levanta yashuptiki. Tseka Dios pita shamush kanuna man krei kuyan kekire kurmi. Tse norura ya shuptikeka, alyapa kushikuyanki. Kushiki wampis pinti kachayanki. Wak bida chomi, Dios alyapa shumak premiu takoyashunki. Tse no alyampekuna pa une awilunkuna, maltrata yarhan Dios pa projetan kunata. Pero alyau, riku kuna, ke bida ya chomi kushikicho kayanki. Allá ukanan pacha junta ke kakuna. chamun kam mayaqeni kikuna. Allaw kushikur asikachakokuna. Chamun kanam wakakini kikuna. Allaw llapan nunakunalla alabashkakuna. Tseno llampekuna pawilunkunapis alabayarjan une tiempucho uli profeta tukokkunata. Kanan llapeki wiyeka makkunatam niyaq. Chikiyashoqnikikunata kuyayanki. Melanayashoqnikikunata anku paryanapayanki. Llutan kamanta niyashoqnikitapis qamkunaqa allipa parlapaye. Allquchayashoqnikikunapaqpis Diosman mañakuye. Sichun huk ladu kaqllaykikunachaw laqyaykuyashunki. Huknin ladu kaqllaykitapis kamapikunki. Ponchiykita chunqochiyashunki. Kamsaykitapis qoykuyanki. Imatapis mañayashunqaykita qoykuyanki. Sichun imaykitapis qochiyashunki. Ama kutichimay niyankichu. Imanawmi munayanki. Qamkunapaq nunamaykikuna allita ruwayananta. Chaynallaya qamkunapis paykunapaq ruraye. Kuyayashoqnikikunallata kuyarqa. Manam allitachu rurayanki. Huchasapakunapis chaynallaqa rurayantaq. Alliparikayashoqnikikunallapaq allita rurarqa. Manam ni ima allitachu rurayanki. Huchasapakunapis chaynallaqa rurayantaq. Sichun presta kuyanki. Payqa imachawpis paguta ruramanqam nishpa. Ima allitataq rurayanki. Chaynallaqa huchasapakunapis prestakuyantaq kutichiyananta shuyarar. Antes chikiyashoqnikikunata allita rurar kuyayanki. Mana ni imata kutichiyashunaykita shuyarashpa. Imatapis qoykuyanki. Chayna rurayaptikiqa Diosmi chaypita masta kutichiyashunki. Payqa mana agradecikuqkunata y huchasapakunatapis ankupanmi. Qamkunapis chaynaw rurarninqa cieluchaw kaykaq Diospa wamrankunanam kayanki. Chaymi Dios yaya ankupakuq kanqannolla, qamkunapis ankupakuq kayaniki. Ama nunamaykikunata juzgayechu, qamkunapis mana juzgashqa kayanikipaq. Ama levantanakuyechu, qamkunapis mana levantashqa kayanikipaq. Antes perdonanakuye. Qamkunatapis Dios perdonaykuyashunaykipaq. Nunamaykita qaraykuyaptikiqa Diosmi qamkunatapis mas achkata qoykuyashunki. Tupuman junta tapsikur rame qarakuq kuenta. Imanollam qamkunapis nunamaykikunata tratayanki. Chaynallam qamkunatapis Dios tratayashunki.
Chaynonirninnam iwalachikipa Jesús yachachikorqan kenaw nishpa.
¿Acaso huk wisku nunata wisku mayinpushanmanku? Chayno karqa ishkanchis sanjaman heqakurkuyanman. Manam ni meqan discípulun maestrunpita mas precisaqchu. Chay yachakuqqa yachakur usharir maestrunnollam kanqa. Qamkunaqa nunamaykikunapa nawinchaw saqwata rikariqa kuentallam kayanki. Pero manam kuentata qukuyankichu. Kikikikunapa nawikikunachaw tronku kaykan qantaqa. Chayno kaykaptin imanawpam nunamaykita nawikichaw saqwata jorqaramushaq ninkiman. Kikikipa nawikichaw tronku kaykaptin. Allitukuqkuna puntata nawikipita chay tronkuta jorquye. Chayran allirikayanki nunamaykikunapa nawinchaw saqwata jorqayanikipaq. Hina chaynawmi alli monti alli frutata wayun. Imana alli kaq monteqa mana alli frutatam wayun. Wayininpitam riqinchik imanaw monti kanqantapis. Manam kasha montipitachu higusta pallanchik. Imanam kashakunapitachu uvasta pallanchik. Chay kuentanollam alli kaq nuna shonqun alli kaptin allikunallata parlan. Mana alli kaq nunanam shonqun mana alli kaptin mana allikunata parlekan. Porque nunaqa parlan shonqunchaw imatapis yarpanqantam. Imanirtaq qamkuna niyamanki Teitalla, teitalla, nishpa, manda yashkakta mana kasu kikar, kanang mi iwala tzikipa kaiti yashkeki. Pipis ke yachatikon kata wiyakur, kasu kokkunaka, imeka huknuna, wainta shari tzinampak, ali hondu oktiri kurning, kaka hanancho simentu tapata tzeknomi. Tzenam atzka lyokla tze waita, wakwar nimpis, kuyu tzintzu. Alli rurashka kaptin. Pero yachachikushka kunata wiyar, mana kasu koknunaka, allpa hananllacho simentunnak wayita sharitseqnomi kayan. Chenam atzka lloqlla che wayita wakuar huchur ushakarachin.